regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Velkommen til Krisecast. Du hørte lige den store franske sangerinde Edith Piaf synge Non, je ne regrette rien. Nej, jeg fortryder intet. Det var også den sang, som de franske fremmedlegionære i Faldskærmsregimentet 1. REP sang, da de gik ud af deres kaserne i forbindelse med, at de havde gjort et kupforsøg i 1961. Denne Krisecast handler om Frankrig fra 1954 til 1962, hvor man er inde i en dyb krise i staten, fordi man har udkæmpet en krig i Indokina, man kæmper i Algeriet, og det er franskmænd mod franskmænd, det er Algier imod franskmænd, det er pinoire, altså hvide mennesker, der har sorte fødder, der bor i Algeriet, der kæmper imod både Algier og Frankrig. Og det er noget, der medfører mere end 30 attentatforsøg på den franske præsident, og en helt fantastisk bog, der er kommet ud af det senere hen.
Og her i Krisekar-studiet i det regnfyldte København, her i begyndelsen af juni 2026, der sidder jeg, Mikkel Vedby Rasmussen, og
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal jo lave Krisekar-st om en begivenhed, eller en række begivenheder, i et land, som de fleste af os synes, vi kender, og kender godt, nemlig Frankrig, men hvor vi måske ikke helt erkender, hvor meget af Frankrigs nyere historie er en helt anden historie end den danske. Det her, det er militærkup, det er præsidenter, der bliver mere eller mindre sat på magten, det er, hvordan nogle kolonikrige kommer hjem, og virkeligheden gør, at den her magt, der tidligere har underlagt sig nogle lande, nu bliver afgørende svækket og kommer ud i kaos, fordi de her lande, de løsriver sig. Og det er en vild historie.
Og det er en historie, som rigtig mange amerikanere i det amerikanske forsvar kastede sig ned i efter 11. september 2001, fordi lige pludselig gik det op for dem, at de der franskmænd, de har altså haft oprørskrig, både i Indokina, i Algeriet, men i øvrigt også i Frankrig selv. Så det her, det er noget af det, der har påvirket på rigtig, rigtig mange punkter, både Frankrig, men i virkeligheden også alle os andre. Og nu prøver vi at hive historien lidt op til overfladen.
Men baggrunden for det her, det er jo, at det franske imperium bryder sammen. Frankrig har haft et imperium, der strakte sig i Nordafrika og i Asien, Centralafrika også, og efter 2. verdenskrig, så beslutter franskmændene sig for, at de skal genopbygge. De vender tilbage til Indokina. Nordafrika, som jo har været et af slagmarkerne i 2. verdenskrig, der sætter de sig også igen. Og det her, det er jo i hvert fald når vi taler om Nordafrika, så er det områder, som bliver gjort til en del af Frankrig. Algeriet er kommuner, er franske kommuner, på linje med dem, der måtte ligge i Bordeaux. Og hvorfor gør franskmændene det? Altså hvorfor siger franskmændene ikke, jamen 2. verdenskrig er slut, vi skal ikke det her med kolonier længere, vi har selv prøvet at være besat, det sådan noget vil vi sørge mig ikke.
Jamen, den bevægelse var der også i nogle dele af Frankrig, ikke? Men i den fjerde republik, som er den republik, der er på det her tidspunkt i Frankrig, der er der ligesom, jamen vi skal rydde op efter 2. verdenskrig, vi skal genskabe vores storhed, og der er jo stadigvæk også opfattelsen, altså vi er på ingen måde i 1990'ernes globalisering, men er i en kolonialtid, hvor at det, man stadigvæk har brug for, det er, at man synes, at man skal udvinde råstoffer, og man skal have billig fabrikation i kolonierne, og så tager man det hjem til Frankrig, og så bliver Frankrig rigt, og så sender man nogle af pengene tilbage i kolonier. Og der indgår Algeriet som en helt særskilt ting, fordi Algeriet er i virkeligheden en række, så vil jeg huske, 3 franske departementer. Så forfatningsmæssigt indgår Algeriet som en del af Frankrig i modsætning til Indokina, der er en koloni. Det gør også de forskellige militære styrker, der igennem tiden har været de forskellige steder. Men det gør altså også, at hvis der er nogen, der gerne vil nørde NATO, så skal I lægge mærke til de oprindelige dele af den nordatlantiske traktat, altså Washington-aftalen. Der tager man altså forbehold for Algeriet, at det ikke er et sted, hvis det bliver angrebet, så er det ikke noget, man skal forsvare som en del af de aftaler, man indgår i det, vi i dag kalder for NATO. Altså, så allerede i 1949, der var det her altså sådan lidt, hvad er NATO? Og det er det, som gør, at rigtig mange forskere efterfølgende har kunnet tale om, hvad er NATO, NATO uden for territoriet og sådan nogle ting. Det var en sidebemærkning. Vi skal tilbage til hvad det er, der sker. Det kan være, at vi skal sige sådan helt simpelt, Frankrig har haft Indokina, besat Indokina. I kan selv komme med alle de begreber, I gerne vil bruge om det. Det har været en meget, meget hård krig, der er blevet ført i fransk Indokina. Og det er en krig, hvor franske soldater kontinuerligt har været indsat. Der har været indsat fremmedlegionen, der har været indsat faldskærmsregimenter, og man har kæmpet helt vildt hårdt. Og man ender med at trække sig ud af Indokina, og Indokina ender jo så med at blive splittet op i en række stater, blandt andet Nord- og Sydvietnam. Men det giver en dyb bitterhed i det franske officerskorps, og iblandt de franske underofficerer, og iblandt de professionelle franske soldater, der har kæmpet i Alger, fordi de har set deres kammerater dø ved siden af sig. Nogle af dem, der var i den franske befæstning, der hed Jinping Pu, som blev støttet fra luften af, altså der har man, de ender i vietnamesisk fængsel og har det helt forfærdeligt.
Jamen, og problemet er jo, at franskmændene, de har selv designet et afgørende slag, som skulle gøre, at de kunne vinde i Indokina. Og det er nemlig, som du nævner, Dien Bien Phu, hvor de i 1954 befester den her dal, og egentlig inviterer Vietcong til at sige, kom og slås med os. Så vil vi give jer bank, og når vi så har givet jer bank, så vil I erkende, at I ikke kan smide os ud. Mm. Problemet for franskmændene er jo bare, at de taber.
Ja.
Og så er logikken i det, de selv har stillet op, jo så er det jo dem, der må rejse hjem.
Det er jo det.
Så de får et massivt militært nederlag, der efterlader den franske hær, og ikke mindst fremmedlegionen, som er den, der står for at kæmpe det meste af det her slag, dybt traumatiseret. Hvor de nok ikke sådan helt urimeligt stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt den politiske militære ledelse i Frankrig egentlig helt ved, hvad det er, de laver. Og det er så den erfaring, de tager med sig til Algeriet, hvor de så bliver indsat næsten umiddelbart efter, fordi det er der, borgerkrigen begynder.
Og der er også det meget vigtige punkt i det her, er, at de franske soldater, politifolk, administratorer, der har været i Indokina, ved, at i Indokina er der rigtig mange, der holdt med franskmændene. Altså, de erkendte, at det her er en borgerkrig. De erkendte, at det ikke er alle, der holder med Ho Chi Minh og de kommunistiske partisaner. De ved for eksempel, at bjergfolkene havde Viet Minh, af en række veluddannede personer, der boede i Indokina, havde tanken om det kommunistiske lede Nordvietnam. Altså, så de tager altså med sig, at man har efterladt nogen. Og der altså, jeg har dykket mig ned i dele af den her typisk fransksproget litteratur, og der er jo altså beretninger om, hvordan at man efterlader, altså i mest bogstaveligste forstand, efterlader nogen, der kæmper med de her bjergfolk, som så udsender nogle svage radiosignaler 1-2 år efter, siger, hvor fanden bliver I af? Og det er virkelig, virkelig bittert, det her. Og hvis I får lyst, altså for det første, det her, det er jo noget, der bærer fransk kultur, men det bærer også i et noget, der i lang tid var klippet ud, så bærer det noget i Apocalypse Now-filmen, fordi der er der nemlig, der støder de lige pludselig, de her amerikanske soldater, på nogle franskmænd. Og det var ikke med i dele af den klipning, der har været i den nuværende version, i den lange version, der er det med. Og det var altså for os en huskekage. Der var altså franskmænd, der kæmpede i Indokina, inden amerikanerne gjorde det, og de kunne og vidste faktisk rigtig meget om det, og amerikanerne fravalgte at lytte til det. Det var et sidespor. Vi skal tilbage til at tale om, hvad der sker i Frankrig og Algeriet.
Men Frankrig trækker sig ud af Indokina. Cirka samtidig begynder der et oprør i Algeriet, hvor Befrielsesfronten begynder at organisere et oprør mod Frankrig. Præcis ligesom i Indokina er det sådan en nationalistisk, socialistisk bevægelse, der taler ind i sådan en hel idé om befrielse af den tredje verden, som er igen både nationalistisk og marxistisk i sin inspiration, med god solid økonomisk støtte fra Sovjetmagten og dets allierede. Det, der jo så er tilfældet her, det er, at ud fra et juridisk synspunkt, så er det her, som jeg sagde før, ligesom hvis der var et oprør i Bordeaux.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig også lidt mere indviklet, fordi det kan da godt være, at Algeriet sådan ud fra sådan en forfatningsmæssigt synspunkt er en del af Frankrig, men det var alligevel noget andet. Det er måske ikke juridisk en koloni, men i praksis er det jo.
Ja, til en vis grad, og til en vis grad ikke.
Jamen det her, det er komplekst, og derfor bliver det jo også komplekst for franskmændene.
Ja.
Og det, der jo også sker med det her oprør, det er, at hvor al den der kompleksitet har været noget, som man har kunnet navigere i før. Og så kunne man have forskellige typer status, så man kunne se sig selv som franskmand, eller man kunne se sig selv som algerier, man kunne se sig selv som kristen, eller man kunne se sig selv som muslim, og der kunne være utrolig mange variationer mellem de her ting. Så tvinger det her, den her borgerkrig, folk til at vælge side. Og på mange måder gør FNL det helt bevidst. Det handler om at skabe et ubrydeligt skel mellem franskmændene og algerierne. Og det gør de blandt andet ved en utrolig brutal måde at føre de her angreb på. Og der er man er mindst lige så glade for at gå efter civilbefolkningen som efter franske politifolk og militærfolk. Så der er også en eskalering af den her konflikt, som går meget, meget hurtigt.
Og vi skal nok sige, at i Algeriet er der på det her tidspunkt et sted imellem 9 og 9,5 million indbyggere. Og 1 million af dem er det, vi nok vil kalde for europæere, europæiske bosættere. De bliver i Algeriet og i Frankrig omtalt som pieds-noirs, altså sortfødderne. Og de har dybe rødder ind i det franske. De er typisk relativt fattige set i forhold til forholdene i Frankrig, men lever altså i Algeriet, og en vigtig del af alt, hvad der foregår i Algeriet. Og Algeriet har været en fransk koloni, siden man besatte det i 1830, og fremmedlegionen kan føre sine rødder tilbage til, da Frankrig går ind i Algeriet. Så det her, det er jo altså også en af de vigtigste militærstyrker i Frankrigs hjemland, om jeg så må sige.
Så konflikten eskalerer. Den franske regering beslutter sig for at sætte militæret herunder fremmedlegionen ind. Og vel sådan et af de hovedslagene, eller i hvert fald et af de slag, som sådan står klarest bagefter, det er kampen om Algier, altså kampen om hovedstaden, hvor FLN de gennemfører en masse bombeangreb, som senere jo bliver sørgeligt klassisk, altså tænk Belfast, tænk Rote Armee-fraktion i Tyskland i 70'erne, eller de røde brigader i Italien i samme periode. Man bomber, hvad der bliver set som symboler på fransk imperialisme, og det inkluderer altså også bistroer. Så der er terror i caféer, markeder i det offentlige rum, og hele formålet med det her, det er at skabe usikkerhed, det er at fragmentere samfundet, og det er at udstille, at de franske sikkerhedsstyrker ikke kan kontrollere den her by. Og det vil franskmændene ikke finde sig i.
Ej, det vil være synd at sige, og Algier by går hen og bliver omringet. Man indsætter en ting af fremmedlegionen, men man indsætter også faldskærmstropper, og på det her tidspunkt, der er faldskærmstropper jo altså sådan noget. Det er jo relativt nyt opfunden, men det er de rigtig hårde hunde. Det er dem, som det er elitestyrkerne i. Hvis vi kigger tilbage på Napoleons her, så var det den gamle garde, og nu har vi jo altså så faldskærmsstyrkerne, som er specialstyrkerne, som man sætter ind her. Og de er så støttet af militær efterretningstjeneste, de er støttet af politi, og de er støttet af civil efterretningstjeneste. Og hvis man vil, nu er det her jo en krisekreds, der bliver optaget i god tid, og så kan I se den, eller høre den, mener jeg, i sommerferien. Og hvis I vil se noget om det her, så er der altså en af de mest uhyggelige film, jeg nogensinde har set, nemlig filmen, der hedder Slaget om Algier, som er filmet i 1966 i sort-hvid farver, og nærmest er sådan en doku-reportage-agtig stil, som den viser. Og den viser jo altså, at franskmændene brugte usigelige mængder af vold og tortur. Men hvad den måske lige glemmer at sige, er jo faktisk, at det lykkes nærmest for franskmændene at nedkæmpe oprøret i Algier.
Ja, den film er jo så lavet af den anden side.
Det, den er lavet
da de har vundet. Men den udstiller jo meget tydeligt, at franskmændene, hvis de har haft fløjtanskerne på, så har de taget dem af.
Fuldstændig.
Så de laver systematiske arrestationer. Der er udbredt brug af tortur.
Ja.
Og det bruger de til at afdække strukturen i hvad hedder det, den her befrielsesorganisation. Og når de så har afdækket strukturen, så finder de ud af, hvem der er i den her struktur, og så slår de dem ihjel. Og dem, de ikke slår ihjel, dem putter de i, hvad der nok bedst kan beskrives som koncentrationslejre, hvor man er interneret under kummerlige forhold uden for Algier by. Og det er meget barskt, og det er meget effektivt. Fordi sandheden er jo, at franskmændene vinder.
Ja, de laver det, som som de selv kalder for quadrillage, som går ud på, at man inddeler byer eller lokalområder i en lang række mindre enheder. Altså, de laver simpelthen sådan et skakbræt, om jeg så må sige, som de trækker ned over en by, og så får de kontrol med, hvem der bor helt ned på enkelt husniveau, og sørge for, at alle har udstedt kort, og så kan du kun bevæge dig imellem dele af byen ved at vise dit identitetskort. Og det er jo altså en måde, hvorpå at de får kontrol med, hvem det er, der bor hvor. Og så skal vi huske, at det er meget sjældent, når vi taler et oprør, at alle holder med oprørerne. Og det gør jo altså også, at franskmændene jo altså, der er både Les Pieds Noirs, men der er jo altså også Algier, som ikke på nogen måde går ind for den algeriske løsrivelsesbevægelse af mange forskellige årsager, som jeg vil springe op og ned på her, men det kan I læse ned i dybden på selv. Men altså, det er voldsomt, det der foregår, og som du siger, det lykkes, og den franske general Jacques Massu, altså han og hans folk, de gør det her meget voldsomt, men de vinder. Og det er virkelig det, der går hen måske og bliver problemet for dem. Fordi i modsætning til i Indokina, hvor at man taber ved Jinping Pu, så ved de her, vi har vundet, og de oprører, man ikke har fået fat i inde i Algier by, de flygtede ud i bjergene.
Men det forandrer så også krigens karakter. Fordi nu går den fra at være noget, der bliver udkæmpet i Algier by, hvor franskmændene både har støtte af, at der bor en masse franskmænd, og de også har støtte af, at det er et område, de kan kontrollere på den der måde, du lige har beskrevet, til at nu foregår det ude i bjergene, eller det foregår i Algiers ørken, hvor det er langt sværere for dem ligesom at finde det punkt, hvor de kan få fat i de her folk og nedkæmpe dem. Mm. Samtidig bliver oprøret så også støttet fra nogle af nabolandene, blandt andet Egypten, og det betyder jo så, at kontrollere grænserne også bliver et hårdt arbejde. Så det her forplanter sig jo til Frankrig selv.
Mm. Jo, og vi skal jo altså huske, at de franske officerer og rigtig mange franskmænd anser Algier for at være fransk. Altså, det er en del af den franske nation, og det har der været siden 1800-tallet. Så det her, det er ikke kun en kamp om en fjern koloni. Det er noget, der er lige på den anden side af Middelhavet. Og det er en del af fransk hjerteblod. Det er der, hvor der dyrkes rødvin på de oprindelige rødvinstokke, fordi at de nåede over, inden rødvinspesten ramte det ramte Europa i slutningen af 1800-tallet. Altså, der er så mange ting i Algeriet, som betyder så meget for rigtig mange franskmænd. Og Algier er jo altså også faldet i kamp for Frankrig i for eksempel Første Verdenskrig.
Men det her spiller jo ind i fransk indrigspolitik.
Det må man
sige. Der er en krig, som man ikke kan få afsluttet. Det kan godt være, at man kan vinde slaget om Algier, men man kan ikke vinde krigen om Algeriet. Og den her fjerde republik, der er kommet til efter hvad hedder det, slutningen af 2. verdenskrig, den er totalt ustabil. Der er hele tiden nye koalitioner, der laves. Hele tiden en ny premierminister. Og det gør selvfølgelig, det bliver enormt svært for politikerne i Paris at lave en eller anden form for samlet politisk retning på den der krig, som det var det i Indokina. Mm. Fordi de har altid travlt med at smide en ny ranke, eller se om de kan få vedtaget årets finanslov. Så derfor kommer der også et skel mellem soldaterne, og ikke mindst deres officerer, der kæmper i Algeriet, og politikerne i Frankrig.
Mm. Og vi skal lige huske, det her foregår altså midt under den kolde krig. Så altså, man skal også lige sørge for, at det franske forsvar ikke bliver smadret totalt, fordi det skal jo kunne kæmpe mod russerne. Altså, og i øvrigt, så er der de interne kampe imod kommunistisk infiltration eller kommunistiske fagforeninger i Frankrig. Altså, så det her, det er et kæmpe stort rod, vi har med at gøre.
Og det er jo det, Charles de Gaulle har syntes hele tiden. De Gaulle, han var jo den store leder af Frankrig, altså uden for Frankrig, under 2. verdenskrig. Han kommer til efter krigen og fungerer som sådan en slags overgangsfigur. Men han får aldrig den forfatning, han gerne vil have. En forfatning, der har en stærk præsident, som gæt selv, hvem det skal være. Så han forlader fransk politik. Selvom det gør han jo selvfølgelig overhovedet ikke. Han sidder og fylder enormt meget ude i sidelinjen, og sidder egentlig og venter på, at hans nation kalder ham tilbage, når kaos endelig er brudt ud. Ikke?
Mm. Jo, og der synes jeg, vi skal nævne et meget menneskeligt del af det goal, af noget af det, han så bruger tiden på. Det er ikke kun politik, men det er, at han har en handicappet datter, som han tager sig af. Og jeg vil sige, hvis man vil se, at de Gaulle ikke bare ham der, den høje mand med den mærkelige næse, som Churchill og Roosevelt har meget store problemer med under 2. verdenskrig, så prøv at dykke lidt ned i hans forhold til hans familie, og hvordan er han et dybt familiemenneske, og meget, meget kærlig. Der er nogle fantastiske breve, som han har skrevet til familien, hvor at da jeg begyndte at læse noget, det så jeg en anden dimension end den her benhårde, dygtige politiker, som kunne manøvrere.
Men tror du, der er en sammenhæng mellem de der to ting? Han er et dybt privat menneske, et menneske med masser af følelser og en familie, hvor der jo er nogle udfordringer i at få det hele til at fungere, og et barn, der skal have særlig opmærksomhed. Mm. Og det har ikke været nemt at være i familien de Gaulle.
Nej,
og det, der vel, nu sidder jeg og psykologiserer helt vildt, og undskyld for det, men nu sidder vi her jo. Men jeg tænker, den slags mennesker, som har som er meget engageret i deres private liv, og hvor der sker mange ting, og der er meget at holde styr på, og det er ikke altid lige nemt, de kan tit optræde meget hårdt udadtil. Fordi deres følelsesmæssige overskud og empati og sådan noget, det bruger de et andet sted. Og de kan måske også have lidt manglende eftergivenhed over for folk, som de synes har det nemmere, og som derfor ikke tager sig sammen og løser deres problemer. Og nu ved jeg godt, det bliver måske så bliver karikaturen af de Gaulle det her, men han tænker han ikke, når han sidder og kigger på Frankrig og siger, altså nu må I holde op med at være så forkælet. Det her, det er jo også et tidspunkt, hvor fransk økonomi har det godt, de har også deres efter 2. verdenskrig vækst, ligesom vi andre har det. Det er et samfund, som hvis det tog sig lidt sammen, burde kunne få det meget bedre. Ja. Og hvis der er nogen, der gør det, I tager nu sammen, så er det de Gaulle, ikke?
Og der får vi jo så majkrisen 1958, hvor det er sådan, så at officerer og franskmænd i Algeriet, de gjorde simpelthen oprør imod regeringen i Paris, fordi de frygtede, at Algeriet ville blive opgivet af regeringen i Paris. Altså, så der står altså det, at Frankrig er her altså enormt tæt på et militært kup, og der sker et sammenbrud af den 4. republik. Altså, der er en frygt for, at de her faldskærmssoldater, at de tager turen over Middelhavet, og de simpelthen indtager Frankrig og overtager magten direkte. Så den franske præsident René Coty, han kalder på de Gaulle. Altså, og det er jo lidt interessant, fordi det er det, som oprørerne gerne vil have. Det er det, som nogle franskmænd gerne vil have. Der er helt sikkert også nogle franskmænd, der hellere vil se ryggen til ham end ansigtet. Ikke? Men det er jo vildt, at franskmændene er i en situation, hvor de tænker, der er kun én mand, der kan redde os ud af de her problemer lige nu. Og det er altså en pensioneret general, som skal komme ind fra højre og gå hen og blive regeringschef.
Og det kan man sige, altså de Gaulle har lagt hele sin politiske karriere på, at det her kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er i hvert fald det, der er efterrationalet. Jeg tror, du har ret, men der er i virkeligheden et eller andet her, hvor at, og de af jer, der kan fransk historie, I vil jo så måske nu sidde og gulle jer lidt, fordi der er jo altså også det der med, at det her minder meget om det, der sker i foråret 1940 i Frankrig, fordi der er Frankrig jo ved at tabe til tyskerne, og hvad gør man så der? Så kalder man også på en general, også på den general, der vandt krigen før, nemlig 1. verdenskrig bliver gjort ofte til, at det er general Pétain, eller feltmarskal Pétain, der vinder den, og han ender så med en meget højorienteret regering, for nu at sige det pænt, og ender med at blive erklæret for landsforræder efter 2. verdenskrig. Og nu har vi jo altså så de Gaulle, der er ham, der redder Frankrig over på den rigtige side, om jeg så må sige, af 2. verdenskrig, og så er det nu ham, man kalder på. Der ligger måske i virkeligheden her et spor i fransk politik, som man godt kunne kigge lidt nærmere på.
Men det er jo en måde at håndtere kriser på, ikke? Som jo også er at sige, at vi kan ikke det her. Ja. Kom stærke mand og hjælp os.
Ja.
Og det siger jo også noget om fransk demokrati på det her tidspunkt, ikke? Altså man mener sådan set ikke, at demokratiet kan løse den her krise. Den er for stor, den er for dyb. Ja. Det kræver en stærk mand. Så de Gaulle kommer til magten.
Og han bliver regeringschef 1. juni 1958. Og der er det altså sådan, så nationalforsamling gav ham magten som premierminister og regeringschef. Og han får ekstraordinære beføjelser til at udarbejde en ny forfatning. Så altså nationalforsamlingen, altså det franske parlament, erkender, vi er simpelthen ikke voksne nok til at lave en forfatning, så det skal vi have en midlertidig udpeget regeringschef til at klare for os. Det er ret vildt i virkeligheden.
Så de må være glade i Algeriet, de der soldater og officerer, der har gjort oprør. De går tilbage til kasernerne.
Ja.
Men det er jo i forventning om, at de Gaulle, han er enig med dem. At krigen skal kæmpes til ende, oprøret skal knuses, Algeriet er en del af Frankrig. Men synes de Gaulle nu også det?
Nej, altså han starter med at sørge for, at der kommer en 5. republik på plads, som skaber et stærkt præsidentembede. og han bliver til at starte med valgt som præsident. Så i virkeligheden, der får officererne også der sådan, jamen, yes, ham den stærke mand, vi gerne vil have på plads, han er nu på plads. Men som du så siger, så går det bare ikke helt sådan, som de havde troet. Fordi De Gaulle har, til start med har han nok i virkeligheden syntes, at man skulle bibeholde kontrollen over Algeriet, og Algeriet skulle være en del af den franske stat. Men jo mere han nok sidder ved magten, jo mere går det op for ham, hvor hamrende svært det er at gøre det. Også jo, gør det i forhold til et internationalt samfund.
Jo, og De Gaulle, vi skal jo tænke på, at der er to kriser her i virkeligheden, ikke? Der er en krise i Algeriet, og så er der en politisk krise i Frankrig. Og de to kriser hænger sammen, men er ikke det samme.
Mm-hmm.
Så det, der vil gå op for De Gaulle, det er, at han kan løse krisen i Frankrig.
Mm-hmm.
Og der tænker han, hey, det er mig, der er løsningen på krisen i Frankrig.
Mm-hmm.
Men han kan også se, at den løsning kan han ikke, den kan aldrig blive til noget, hvis krisen i Algeriet fortsætter.
Mm-hmm.
Fordi han ser, hey, manden er general, han ser, at den her krig kan de... De kan blive ved med at vinde slag, som slaget om Alger, men den der krig kan de ikke vinde.
Mm.
Altså, og det er skyld, der har oprørerne jo opnået det, de gerne ville. De har polariseret Algeriet. De har udstillet den franske magt i al dens brutalitet. Der er på mange måder ikke nogen vej tilbage.
Men ja, altså... Det, som den måske virkelig mest er lykket for Front National de la Libération, FNL, at det er jo, at de har fået international medvind. Og det er måske virkelig det, der går hen og bliver til det helt store problem. Vi er altså på et tidspunkt, hvor at det der med at nedkæmpe oprør, det er faktisk noget, man gør i hele verden, og man gør det ekstremt brutalt. Meget, meget oprøret i Kenya er et eksempel derpå, altså hvor at briterne... De går til stålet. Det kan godt være, at efterfølgende har man talt om at vinde hjerter og hjerner, eller hearts and minds, men jeg skulle hilse at sige, altså, hvad de gør både i Malaysia og i Kenya, det er virkelig brutalt. Og det samme gør franskmændene, men franskmændene bliver lige pludselig udstillet i de internationale medier, og der kommer et internationalt pres for, at de kan ikke gøre det, der virker i Algeriet. Fordi det, der virker i Algeriet, er faktisk at sørge for, at byerne har du kontrol med, og så må der være ballade på landet.
Men det, som virker for briterne, både i Kenya og i Malaysia, det virker jo kun, fordi de samtidig med, at de bekæmper et oprør, så siger fint nok. Det kan godt være, at det ikke er de her folk, vi bekæmper, der får lov til at kontrollere landet, når det bliver selvstændigt. Men det vil jo sætte nogle andre til, men selvstændigt bliver det.
Mm.
Så der er jo sådan en afkolonialiseringsbevægelse, som tager fart der i 60'erne, som jeg synes, når man ser tilbage, virker det usandsynligt, at Frankrig skulle have stået den imod.
Mm-hmm. Altså, når De Gaulle begynder at tale om selvbestemmelse, og... en politisk løsning og forhandlinger med FNL. Og det kunne godt være, at man måske i virkeligheden kunne have opnået et eller andet mellemkompromis, hvor man havde kunne indsætte en regering med en masse legitimitet, fordi at de var forankret i Algeriet. Men det er ikke det, der ender med at blive løsningen. Altså, og det er måske i virkeligheden noget af det, som gør, at officererne særligt føler sig dybt forrådt, og soldaterne på kamppladsen i Algeriet føler sig dybt, dybt forrådt. Og det gør, at vi får et kupforsøg imod De Gaulle.
For 21. april 61, så er der fire generaler, der stiller sig i spidsen et kup, som vel er centreret omkring faldskærmstropperne og fremmedlegionærerne. De vil ikke finde sig i det her. Og de har jo gjort det en gang før, hvor det virkede. Der fik de De Gaulle til magten.
Det er det.
Så det er vel ikke sådan fuldstændig urimeligt for dem at tro, at okay, nu har vi fået De Gaulle til magten, fordi vi gerne vil have ham til at gøre et eller andet. Nu gør han ikke det, så det var vi sgu da ikke kup til.
Mm-hmm. Så de går i gang med at overtage centrale bygninger i Algeriet, og man håber så på, at hæren i resten af Frankrig vil slutte op om det her kup. Og det er helt klart, at det her, det har noget momentum. Men hvad gør De Gaulle så? Jamen, De Gaulle, han går så til radio. Og
nu, når vi er ved historiske ekkoer,
ja.
Hvad er det så, han gentager her?
Jamen, han gentager jo, at han jo i 1940 går til radioen og holder en tale, hvor at han siger, at man skal blive ved med at kæmpe. Og radioen er jo altså det supermedie på det tidspunkt. Det er mediet, hvor at alle har en transistorradio. Små, nye, billige radioer gør, at alle kan have råd til at have en radio. Soldaterne har en radio med sig på belægningsstuerne, og det gør, at han ved, at han kan kommunikere ud til dem.
Altså, han kan kommunikere direkte ned til den enkelte soldat. Han skal ikke igennem deres general. Og det er måske
det,
de
det.
Lidt har misset.
Yes. De har simpelthen misset, at der er opstået en ny måde at kommunikere med alle tropperne på. Og det gør jo altså, at de værnepligtige soldater, de hører lige pludselig den her tale. Og de kan jo ligesom måske godt fornemme, at det her, som generalerne er gået i gang med, det holder bare ikke. Så i virkeligheden i løbet af få dage, så bryder hele kupforsøget sammen. Og den 30. april sker der det, at man tvangsopløser et af fremmedlegionens regimenter, første regiment i étrangère parachutiste, altså det første faldskærmsregiment, og de går så ud af deres kaserne og synger Edith Piaf, som vi hørte i indledning. Og der er så en lille note til Edith Piaf, fordi hun er nøje forbundet med fortællingen om denne her modstand, men hun er selv opkaldt efter en engelsk modstandskvinde, som var sygeplejerske under 1. verdenskrig, og som var i Belgien, og der plejede hun belgiske folk. Hun hjalp soldater fra Storbritannien med at flygte, og hendes statue, jeg har lige glemt, hvad det er, hun hedder, men hendes statue står på Trafalgar Square. Altså, så hun er en...
Det vil sige sådan lige nord for Trafalgar Square, faktisk.
Ja.
Lige over for, eller lige ved St. Martin's in the Field, indgangen til National Portrait Gallery, hvis der er nogen, der kommer i den del af London.
Yes, så Edith Piaf bare i sig selv er et symbol på modstandskamp, og når hun så synger "Jeg fortryder intet", så går det hen og bliver meget voldsomt for de her fremmedlige.
Så det her viser jo også, Lars, at der for franskmændene hele tiden er sådan en historisk samtale, de har med sig selv om 2. verdenskrig, hvor de har været besat, hvor det der har været modstanden, der har været heltene, og så hvad de laver i Algeriet, hvor de synes, at de som besættelsesmagt er heltene.
Mm-hmm.
Og det er vel også, altså, det narrativ, det kan man simpelthen ikke have.
Nej.
Altså, man kan ikke både, som de Gaulle, definere sin magt som den store modstandshelt, og ham, der kæmper for frihed, og så samtidig være ham, der er koloniherren i Algeriet. Altså, det går ikke. Man kan ikke have de to tanker i hovedet på samme tid. Og der må man sige, der står fremmedlegionen vel egentlig så for at sige, at vi har det fint med at være besættelsesmagt.
Mm.
Og det er så det, de ikke får lov til at være.
Mm. Men det lykkes ikke, kuppet. Og så er det jo altså sådan så, en masse af de soldater og officerer, der har været med til at beskrive og oprørsbekæmpelse, selv har udført oprørsbekæmpelse, de viderefører altså det her oprør i Frankrig og danner det, der hedder Organisation de l'Armée Secrète, altså den hemmelige hærs organisation. Og målet, det var at forhindre, at Algeriet skulle gå hen og blive selvstændigt og bekæmpe de Gaulle og skabe kaos sådan helt generelt.
Så altså de der folk, som har bekæmpet terrorgrupper, der var, de ville sikkert gerne kalde sig selv befrielsesgrupper, men de lavede terror.
Mm.
De udvikler sig så nu selv til en terrororganisation.
Yes.
Altså ironien er jo...
Den er rimelig styk, ikke? Og de laver bombeangreb, og de laver mord, og de laver attentater og sabotage og terror. Og det gør de både i Algeriet, som de jo anser for at være en del af Frankrig, og Frankrig. Og det gør jo altså, at kampene i Algeriet nu jo i virkeligheden står imellem både... Algier, Pied-Noir, den franske militære indsats, politi, efterretningstjenester og OAS. Altså, det har været helt forfærdeligt at være der og prøve at finde ud af, hvem det var, man skulle holde med.
Nå, og meget af konflikten flytter jo derfra så også fra Algeriet til Frankrig selv.
Ja.
Et eksempel på det her er, er massakren i 17. oktober 61 på demonstranter, algeriske demonstranter, som altså er bosat i Frankrig, men som demonstrerer i Paris' gader til fordel for selvstændighed for Algeriet. Og politiet åbner ild mod demonstranterne. Mange bliver dræbt, ligene bliver smidt i scenen, Paris' politi formår at få de franske nyhedsmedier til at være helt stille om det her. Så selvom skuddene brager løs i det indre Paris, så optræder det ikke i franske medier. Og det siger jo noget om, hvordan den der brutalitet fra kolonikrigen, den sniger sig op i Frankrig selv. Ikke? Altså både som OAS, terrororganisationen, men også politiet, der begynder at opføre sig i Frankrig, som de har opført sig i Algeriet.
Mm. Og OAS er jo altså gået til våben, og de forsøger altså flere gange at dræbe De Gaulle. Når vi kigger på oversigter, så taler man om, at op mod 30 gange prøver de at myrde De Gaulle. Og det mest berømte attentat, det er i Petit Clamart i 1962. Og der er det altså sådan, at der åbnes der ild med maskinpistoler imod præsidentens bil, som er en Citroën DS, som overlever. Og det går i øvrigt hen og bliver til et salgstrik for DS for Citroën efterfølgende, at deres bil kunne overleve et attentatforsøg. Men altså, det lykkes for præsidentens chauffør at køre videre på trods af, at bilen er gennemhullet, og De Gaulle er meget, meget tæt på at blive ramt i det her. Men der sker jo altså så det, at det, at han overlever attentatet, gør, at han får rigtig meget autoritet i Frankrig, fordi at det her, det er altså en hård hund, som kan overleve attentater, så hvis han ikke var en hård hund i forvejen, så er han i hvert fald nu. Og det gør jo altså, at OAS, de skruer op, men det gør myndighederne jo altså også i Frankrig, og de bruger jo altså så de teorier, der rent faktisk er udviklet af franskmænd til at bekæmpe oprør i Indokina eller Algeriet til nu at bekæmpe OAS, og det går altså ud på, at man kombinerer efterretninger, infiltration, overvågning, kontrol af netværk til at identificere, hvem der egentlig er OAS' ledere og forbindelser. Og der bliver altså henrettet folk her i Frankrig, altså skudt OAS-ledere, fordi at det er et oprør imod Frankrig. De bliver ikke guillotineret, men simpelthen skudt. Og der er det jo altså sådan, så at politiet og efterretningstjenester og sikkerhedstjenesterne går altså ind og får infiltreret det her, og får derved OAS til i høj grad at blive til en skygge af sig selv, og ikke kunne gennemføre det, de gerne vil.
Og i dag er der sikkert mange, der ikke kan den historie, men der vil være flere, som har læst bogen The Day of the Jackal, eller set filmen Chakalen, eller de efterfølgende tv-serier baseret på samme koncept.
Og det bygger på den stemning, der var omkring OAS. Altså, den bygger på, hvad det var, de gerne ville gøre, og hvad det var for nogle typer, der egentlig kæmpede der. Der er også en bog, vi skal nævne, og nu har jeg lige glemt, hvad forfatteren hedder. Det kan være, du kan huske det. Legionærerne.
Nej, jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder. Nå, men det er en god bog.
Men altså, der skrives jo en række bøger af det, vi i dag vil kalde for coin-forfatter, altså counterinsurgency-forfatter. Men der er altså også et værk, som bliver solgt i hele verden, og den er oversat til dansk, som handler om kampene i Indokina, og den vrede, der opstår i det franske officerskorps, og også i blandt en række af soldaterne, hvoraf nogle af soldaterne jo ikke er særlig pæne, fordi de har i fremmedlegionen en fortid i tyske styrker. Så kan man selv gætte, hvem det er, man fra fransk side har gået ind i krigsfangelejre og har hyret til at komme ind i fremmedlegionen.
Ja, fordi Frankrig skal jo efter 2. verdenskrig have fyldt rækkerne op. Og fremmedlegionen har jo en en lang tradition for, at man kan rekruttere alle mulige andre steder fra, og der er jo en oplagt rekrutteringsbase, nemlig krigsfangelejre, hvor der tager tyske soldater. Og altså, en del af historien om brutaliseringen af fremmedlegionen handler selvfølgelig om de krige, de indgår i Indokina og Algeriet, men den handler også om, at der deltager nogle soldater, som har gået i skolen, der hed Tysklands invasion af Sovjetunionen, og hvordan man behandlede partisaner der. Lars, der er en meget vigtig del af en krisekast.
Ja, altså jeg ved, du gerne vil hoppe lynhurtigt videre til tøj, men jeg tror, at vi bliver nødt til lige at sige, altså det der, noget af det vigtige i denne her krise, det er, at der indtræder en indiskutabel ny normal i Frankrig. Og det er, at der kommer den 5. republik. Og det er den første republik i Frankrig, hvor det faktisk er sådan så, at borgerne direkte vælger deres præsident. Og det er jo altså en helt ny normal. Og på baggrund af de meget brutale læringer, man har med, at militæret kan finde på at gøre oprør, så kommer der altså også en civil kontrol med det militære, som er ret i øjnefaldende i Frankrig, hvor at man altså skal have kontrol med, at de ikke laver oprør igen.
Så de Gaulle får sin vilje? Han får den republik, han gerne vil have?
Det er det. Og et vigtigt element af det er nok i virkeligheden, at han får lavet en sikkerhedsstat, som er ret vild. Når jeg er ude at tale med holdt foredrag med folk, så siger jeg, at man skal ikke undervurdere de franske efterretningstjenester, og det er noget, vi typisk gør i Europa. Men dem, der har arbejdet sammen med franskmændene, ved, at det der, de kan altså noget. Og det er blandt andet noget, der har trådet tilbage til den krise, vi nu har talt om.
Og så bliver Frankrig et mere normalt demokrati.
Ja.
Men det bliver ikke mere normalt, end at de Gaulle bliver siddende indtil, at det så er venstrefløjen, der begynder at demonstrere i gaderne i 1968.
Og det har vi lavet en krisekast om. Og i den krisekast kan I også høre om, hvordan at de Gaulle selv går til militæret der for at få støtte. Så der er ligesom en 180 grader i denne her.
Og, nå, Lars.
Ja, herremode.
Ja. Hvad er krise, hvad hedder det, konsekvenserne, eller hvad er det for noget herremode, der former sig af den her krise? Det er jo et tilbagevendende element, når vi taler om i de her krisekast.
Det er jo altså, at de franske faldskærmssoldater, de havde en kort feltjakke, og den inspirerer senere blandt andet mærker som Yves Saint Laurent til at lave militærjakker, safarijakker eller field jackets. Altså, at det er simpelthen dybt, dybt inspireret af hvad man har set, om jeg så må sige, gaderne i Frankrig, at de her, eller i hvert fald i nyhederne, de her faldskærmssoldater og deres feltjakker.
Og de feltjakker er så af nogle omveje kommet tilbage som overskjorten, som mange går rundt i for øjeblikket, som er både en udvikling af noget andet fransk mode, sådan en arbejdsjakke, men i høj grad trækker på den samme sådan lidt militariseret overjakke.
Og hvis I har lyst til at se et eksempel på det her, så har jeg på min LinkedIn-profil, Lars Struve, der har lagt et billede af Safarianne ind, som er altså en af Yves Saint Laurents kollektioner fra 1967-68 stykker.
Du har lyttet til Krisekast, podcasten, hvor vi går i dybden med historiske kriser, og hvordan de har udspillet sig, og hvordan de former den verden, vi lever i i dag. Vi har indspillet en række krisekast om alt fra Cuba-krisen til i det her tilfælde krisen i Frankrig og Algeriet i 50'erne og 60'erne. Lyt til dem. Del den med dine venner og bekendte på sociale medier og andre steder. Og bedøm dem. Giv dem en stjerne eller to, så andre har nemmere ved at finde krisekast.